Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vine primăvara și veți vedea că am dreptate să cânt, măcar și pentru faptul că nu astăzi, dar mâine sunt anunțate maxime de 10 grade Celsius. Iarna cruntă pare să fie ajuns totuși la capătul mult așteptat, iar 1 martie va veni cum se cuvine, nu cu fulari și șoșoni, ci cu ghiocei proaspeți, soare la ferești și gânduri subversive din partea bărbaților de genul ce bine că pică sâmbăta, nu mă întâlnesc chiar cu toate colegele. Să știți că aveți dezlegare la ghiocei și mărțișoare toată săptămâna viitoare, așa că arborați generozitate, bună dispoziție și mai ales legendara dumneavoastră delicatețe de primăvară. În aceste zile, oricum, lumea este orice numai nu delicată. Scandalurile interne, amenințările externe, ceas de socoteli post-întreținere, astenii de sezon, puține lucruri au darul de a ne bucura. Pe plan intern și extern, realitatea arată așa cum ne-o prezintă în continuare colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite și Marea Britanie au înaintat Consiliului de Securitate ONU o nouă rezoluție referitoare la Irak, în care se spune că regimul de la Bagdad a pierdut ultima șansă de a se dezarma pe cale pașnică. În același timp, celelalte țări cu drept de veto, Franța, Germania și Rusia, au depus un memorandum care solicită intensificarea activității în teren a inspectorilor internaționali pentru dezarmare ca alternativă la soluția de forță. Se așteaptă ca noua rezoluție să intre în dezbatere peste aproximativ 2 săptămâni, după ce șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, va face, la 7 martie, o nouă informare despre arsenalele irachiene. Mai multe amănunte despre evoluțiile crizei peste câteva minute de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Corea de Nord a testat o rachetă de luptă care a explodat într-o zonă din largul mării dintre Japonia și peninsula coreeană. Deocamdată nu se știe cu exactitate despre ce tip de rachetă a fost vorba și nici care a fost motivul tirului respectiv. La adăpostul anonimatului, un oficial american este citat de agențiile internaționale de presă cu declarația că se pare că a fost vorba despre un proiectil pentru distrugerea navelor de război, iar lansarea sa ar putea face parte dintr-un exercițiu militar. Rusia a minimalizat importanța acestui incident. Cutremurul care a lovit ieri vestul Chinei s-a soldat, potrivit autorităților, cu moartea a 260 de persoane și cu rănirea aproximativ 4.000. Au fost distruse numeroase locuințe, școli și alte clădiri. Soldații și echipele de salvare caută în continuare victimele îngropate sub dărâmături. Seismul de gradul 6,8 pe scara Richter s-a produs ieri dimineață în provincia Jiangyan și a fost urmat la câteva ore de mai multe replici care au obligat populația să evite întoarcerea în case, în boșita temperaturilor sub 0 grade. La București, conducerea Partidului Social Democrat a decis să-și asume răspunderea în Parlament la 12 martie pentru pachetul de lege anticorupție. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, a precizat că textele pachetului de legi vor fi finalizate în ședința guvernului de joi, iar la sfârșitul acestei săptămâni vor fi supuse dezbaterii partidelor parlamentare și societății civile. Premierul Adrian Năstase a anunțat sâmbătă că guvernul său va iniția în curând un proiect care se va numi România Curată.
Mulțumesc, Sorin, despre meteo de la minunat în sus. Minunat pentru că este soare și în sus pentru că temperaturile continuă să crească în fiecare zi. Astăzi maximele ating în vest și sud 8 grade, dar mâine discutăm deja despre 10 grade Celsius. Minimele în zonele friguroase ale țării ating și ele deja 0 grade. Domnilor și domnilor, comunitatea internațională este chemată să stabilească soarta lumii. Date de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat în exclusivitate ziaristului de la rețeaua americană de televiziune CBS, Dan Rather, liderul irachian Saddam Hussein l-a provocat pe președintele Bush la o dezbatere televizată și radiodifuzată, transmisă în direct pe rețele internaționale. Saddam își dorește ca dezbaterea respectivă să fie similară celor din campaniile prezidențiale americane. Liderul Irakului neagă categoric că rachetele sale, al-Samud, ar viola rezoluțiile ONU și adaugă că nu are de gând să le distrugă sau să se angajeze să le distrugă, așa cum a cerut șeful echipelor de inspector internațional Hans Blix. Răspunzând sugestiei făcute de Saddam Hussein, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a spus că nu e o ofertă serioasă, adăugând, aici nu e vorba de o dezbatere. Miza este dezarmarea și respectarea voinței comunității internaționale ca Irakul să se dezarmeze. În privința faptului că Saddam Hussein neagă că ar avea arme de distrugere în masă, domnul Fleischer a spus că dacă liderul irachian nu este dispus să se confrunte cu realitatea în chestiunea proiectilor al-Samud, atunci de ce ar avea credibilitate celelalte declarații ale sale? Domnul Fleischer a adăugat că lumea ar fi mult mai câștigată dacă Saddam Hussein s-ar angaja într-un proces serios de dezarmare și nu în dezbateri sterile. Între timp, la Națiunile Unite, Statele Unite, Marea Britanie și Spania au prezentat un proiect de rezoluție în care se arată că Irakul a pierdut și ultima ocazie de a se dezarma pe cale pașnică. Documentul respectiv a fost prezentat oficial de ambasadorul britanic Jeremy Greenstock în numele celor trei țări. Dar Franța, Rusia și Germania, care se opun opțiunii militare, au pus în circulație un plan alternativ, care vizează o nouă încercare de a dezarma pașnic Irakul în următoarele cel puțin 5 luni. China a anunțat de asemenea că sprijină această din urmă propunere. Acum se pune problema în ce direcție se va deplasa voturile membrilor Consiliului. Versiunea sprijinită de Statele Unite este un pariu relativ greu de câștigat, apreciază observatorii politici. Pentru a fi aprobată este nevoie de 9 voturi pentru, fără ca vreunul dintre membrii permanenți, adică Rusia sau China sau Franța, să se opună prin veto. Până acum, 11 dintre cei 15 membri ai Consiliului doresc ca regimul de inspecții să continue. Bulgaria va sprijini probabil versiunea anglo-americano-spaniolă. Secretarul de stat Colin Powell a cerut Chinei să voteze noua rezoluție anglo-americana-spaniolă în cursul întâlnirilor sale cu oficialitățile la Beijing, dar partea chineză și-a menținut poziția că inspecțiile trebuie să continue. Rezoluția, care a fost obținută de agenția Associated Press, nu stabilește noi termene, dar Statele Unite și Marea Britanie au lăsat să se înțeleagă cu claritate că doresc un vot până la mijlocul lui martie. Textul arată că Irakul nu a profitat de ultima șansă oferită de a se dezarma pașnic și, în consecință, va avea de suferit consecințe serioase la care se referă rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate. Rezoluția amintește, de asemenea, că la 8 noiembrie 2002 Consiliul a decis că declarații false sau omisiuni în declarația de 12.000 de pagini înaintată de Irak constituie, de asemenea, încălcări. Textul arată că Consiliul a avertizat în repetate rânduri Irakul că va avea de suferit consecințe serioase ca urmare a violării obligațiilor sale. Diplomați francezi au declarat că versiunea franco-germană-rusă, care prevede întărirea regimului de inspecții, poate fi pusă în aplicare în virtutea rezoluțiilor de acum adoptate și va fi supuse Consiliului sub forma unui memoriu. Scopul este să se stabilească un calendar al dezarmării Irakului, cu termene pentru fiecare program în parte, a declarat președintele Franței, Jacques Chirac, la Berlin, înainte de convorbirile cu cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder. La o reuniune a guvernatorilor din statele americane, președintele Bush a spus că rezoluția sprijinită de Statele Unite nu face decât să expliciteze ceea ce o lume întreagă a putut vedea în ultimele luni. Citez, regimul irachian nu s-a dezarmat, regimul irachian nu se dezarmează, așa cum a cerut rezoluția adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate în toamna trecută. Șeful executiv american a cerut organizației mondiale să adopte versiunea sa de rezoluție. A venit momentul ca acest organism să determine dacă va fi sau nu relevant în fața amenințărilor cu care este lumea confruntată la acest început de secol 21. Vor avea greutate afirmațiile ONU, noi sincer sperăm că așa să stea lucrurile, a arătat președintele Bush. O veste bună pentru administrația vine din Turcia, unde guvernul a aprobat prezența în țară a 10.000 de militari americani care ar putea deschide, în cazul unui conflict, un front în nordul Irakului. Astăzi este programat un vot în Parlamentul de la Ankara. Impasul cu Turcia a fost deblocat odată cu oferta Washingtonului 5 miliarde de dolari în ajutoare și 10 miliarde în împrumuturi pentru a contracara costurile unui eventual război în Irak. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu a precizat la rândul său ieri seară că, pe de o parte, România nu se alătură unui eventual război decât dacă acesta este decis de comunitatea internațională, iar pe de altă parte, americanii care folosesc aeroportul Cogălnicianu se află în tranzit și nu vor folosi baza aeriană română pentru operațiuni ofensive. Ministrul Ioan Mircea Pașcu.
Deci prima chestiune este să vedem dacă avem sau nu o situație de război. Asta este problema cea mai importantă. Am citit pe undeva că noi ne alăturăm războiului și așa mai departe. Nu ne alăturăm războiului decât în condițiile în care acesta este decis de comunitatea internațională. Deocamdată comunitatea internațională n-a decis nimic în această privință. Pe de altă parte, în funcție de această situație, orică e război, orică nu e război, atunci cei care sunt, să spunem așa, inițiatorii coaliției, în primul rând forțele americane, vor trebui să stabilească din punct de vedere militar care sunt considerațiile. După aceea, dacă în acele considerații intrăm și noi, abia atunci vom ajunge să discutăm. Deci vedeți că sunt 3-4 etape pe care nu le-am parcurs încă. Și deci abia atunci suntem într-o situație în care să spunem, domne, da, într-adevăr, suntem, negociem, vedem, discutăm și așa mai departe. Dar vedeți că deocamdată tot ce a venit la noi nu sunt decât avioane de transport pentru trupe și echipamente. Deci nu, de aici nu se poate opera. Cu ce? Cu avioane aia de transport? Adică nu se poate.
Ați ascultat pe ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu. Iată în continuare ce se întâmplă la sud de Dunăre, relatează din Sofia corespondentul nostru Petru Petkov.
Vizită de lucru la Washington a primului ministru Simeon de Saxe cu Vorgota, a doua în decurs de 10 luni, are loc și de această dată la invitația personală a președintelui George W. Bush. Premierul este însoțit de ministrul de externe Solomon Păsi și de cel al apărării Nicolae Svinarov. Printre temele discutate la întâlnire de astăzi de la Casa Albă va figura noul proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU privind dezarmarea Irakului, a anunțat ambasadorul bulgar la Washington, Elena Poptodorova. Bulgaria este membra a Consiliului de Securitate. Împreună cu Spania și cu Marea Britanie, ea a sprijinit până acum toate inițiativele americane. Doamna Poptodorova a apreciat ca fiind foarte mari șansele de succes a proiectului de rezoluție. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitar Tsonev, a spus la rândul său că situația în Consiliul de Securitate este încă incertă. Simeon de Saxe cu Vorgota a refuzat să răspundă la întrebarea dacă va cere președintelui Bush garanții pentru securitatea națională a Bulgariei, așa cum a sugerat președintele socialist Gheorghe Părvanov. Premierul a declarat că nu vor fi discutate aspecte militare ale colaborării bilaterale. Ministrul de externe, Solomon Păsi, a exprimat opinia că în actuala situație nu sunt necesare garanții speciale. Poziția sa este împărtășită de reprezentanții Uniunii Forțelor Democratice, de cei ai Partidului Etnicilor Turci Musulmanilor și de majoritatea liderilor Mișcării Naționale Simeon al II-lea. În legătură cu întâlnirea de la Washington, liderul Partidului Socialist, Sergei Stănișev, i-a cerut primului ministru de a nu accepta noi angajamente legate de un eventual conflict în Irak. Viceprim-ministru Nicolae Vasiliev a avertizat că prelungirea în timp a crizei irachiene va avea consecințe grave asupra economiei bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:13. Partidul de guvernământ împreună cu filialele sale județene pot fi în mare măsură în continuare mândri de starea onorabilă din teritoriu. Despre prima parte a ultimelor discuții PSD filialele județene, cu detalii colega mea Liana Ionescu.
Și cea de-a patra și ultima rundă de discuții a delegației permanente a PSD cu filialele locale s-a desfășurat după scenariul de acum bine cunoscut. Filialele susțin că nu există persoane corupte la nivelul conducerii lor, iar problemele, atâtea câte au fost, țin de trecut. În cazul unor filiale din cele audiate ieri, se poate spune că trecutul nu este chiar așa de îndepărtat. La Satu Mare, de exemplu, primarul municipiului Horia Anderco este investigat de mai mult timp de Parchetul Național Anticorupție, între altele pentru luare de mită, dar avea ieri delegația permanentă a PSD a recomandat suspendarea lui din funcția de vicepreședinte al organizației locale până la finalizarea cercetărilor. Întrebat de ce a durat așa de mult până la luarea acestei decizii, Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte PSD și deputat de Satu Mare, a spus că partidul nu a știut de ancheta deschisă de parchetul anticorupție.
La noi nu există o notificare, să se spună, și nici n-ar putea să facă notificare pentru că ar trebui să dea un verdict. Or, rolul lor nu este să dea verdictul, rolul lor este să pregătească un dosar care merge după aceea în fața justiției. Justiția este cea care dă verdictul. Și deci, din acest punct de vedere, suntem în situația în care acest om, până la verificare, nu putem să spunem că e vinovat sau nevinovat. Deci, din acest punct de vedere, am hotărât această chestiune cu suspendarea. Și încă o dată vă repet, dacă această întâlnire ar fi avut loc săptămâna trecută, atunci probabil că nu erau 6 zile, erau 2 zile sau era o zi sau... Deci a intervenit și această chestiune.
La Sălaj lucrurile par a fi și mai simple. Acolo singurul corupt, Sabin Țârlea, fost președinte al organizației de tineret și vicepreședinte al organizației locale, s-a autosuspendat la sfatul partidului în septembrie 2002, când a preluat administrarea a 4 firme aparținând lui Viorel Ștube. Controversat om de afaceri, anchetat pentru contrabandă cu produse petroliere. Cei care mai erau prin AGA și Consiliul de Administrație și-au dat demisia, așa că acum toată lumea e curată. Dar nu ca la Timiș, unde susține președintele filialei Dan Poenaru, prorector al IMF Timișoara, nici măcar nu s-a auzit de cuvântul baron.
Aș vrea să vă spun că mass media timișoană nu a preluat această inflație de metafore nobiliare. Deci în mass media timișană nu a apărut cuvântul baron. Singura persoană mediatizată e baronesa Emma Nicholson. A fost într-o vizită de 3 zile, este doctor honoris causa al Universității de Medicină în Timișoara, dar care nu e membru PSD.
S-ar părea că și la Vrancea, cea mai mediatizată filială la capitolul baron PSD, lucrurile s-au rezolvat prin sacrificarea, probabil temporară, a lui Marian Oprișan, autosuspendat sâmbătă din funcția de președinte al filialei. El a fost prezent însă la ședința de ieri de la sediul PSD în calitate de președinte al Consiliului Județean. După figura destinsă și buna dispoziție pe care le afișa, avem motive să credem că se simțea încă tare pe poziție. La fel stau lucrurile, după câte se pare, și cu Ristea Priboi, deputat și vicepreședinte al filialei Vrancea, asupra căruia planează acuzații de corupție. Și el a venit foarte relaxat la ședința PSD-ului. Și nu sunt singurii care au lăsat să se înțeleagă și cu acest prilej că baroni au fost, baroni sunt încă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Discuțiile au continuat târziu în noapte, dar pe parcursul emisiunilor de astăzi vă vom pune la curent și cu rezultatele convorbirilor cu filialele cele mai interesante, București și Vrancea. În ultimă instanță, asemenea discuții, dar și consecințele lor, ar trebui să reprezinte un adevărat exercițiu democratic, mai ales că democrația nu înseamnă doar un vot liber odată la 4 ani. După cum a declarat Europei Libere, excelența sa, ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, într-un interviu acordat colegii mele Ingrid Șușu.
I believe that Romania has a democracy that is fully anchored. In other words, I believe the Romanian people.
Cred că democrația din România este pe deplin ancorată, în sensul în care poporul român a luptat în decembrie 1989 pentru o libertate la care nu dorește să renunțe. Din acest punct de vedere, nu văd nicio amenințare. Părerea mea este că opoziția, partidele de centru-dreaptă, sunt foarte slabe în clipa de față. Nu beneficiază de suficientă susținere populară, în parte și pentru că nu au reușit să convingă că ar putea face lucrurile diferit decât actualul guvern. Și aceasta în condițiile în care actualul guvern se bucură de un anumit succes în ceea ce privește îmbunătățirea economiei și aderarea la NATO, lucru pe care poporul român și le dorește. Așa că partidele de centru-dreaptă au nevoie să-și descopere propriul curs, un mesaj care să le definească, să coopereze cu guvernul în acele privințe în care pot cădea de acord și să construiască strategii alternative acolo unde există un dezacord. Sper că în viitor, atât guvernul cât și opoziția vor face mai multe eforturi pentru depășirea clivajelor ideologice și să aibă o comunicare mai bună. Sunt convins că e nevoie de un mai bun sistem de circulație a informației, de o societate civilă mai puternică, cu cetățeni mai implicați în treburile de interes public și care să ceară guvernului să-și facă treaba. De asemenea, Parlamentul ar trebui să consulte populația mult mai des cu privire la procesul legislativ. pentru că cel mai eficient sistem democratic este cel participativ. Deși există un anumit progres în societatea românească din acest punct de vedere, aș dori să subliniez încă o dată că democrația este un proces de lungă durată. România s-a despărțit de Ceaușescu doar de 13 ani și ar fi exagerat să ne imaginăm că această țară a devenit deja perfectă în toate privințele.
But again, this is a process. These things take time. Romania is only 13 years away from Ceaușescu. And it's too much to expect that the country would be perfect in every way.
Care sunt pericolele care amenință încă democrația din România, dacă există?
Well, I think the biggest dangers are first and foremost Romanian people need to understand.
Cel mai mare pericol ar fi ca oamenii să-și imagineze că democrația se poate reduce la exprimarea unui vot din 4 în 4 ani. Ei trebuie să înțeleagă că democrația înseamnă ceva mai mult, și anume să fii implicat în activitatea comunității din care faci parte, să cauți soluții la problemele curente și să lucrezi deopotrivă cu autoritățile locale și naționale pentru dobândirea rezultatelor necesare. Nu să aștepți tot timpul ca guvernul să-ți rezolve problemele și să-ți ofere soluția. De fapt, să vii cu idei și să încerci să ajuți. Acesta este lucrul cel mai important. Dincolo de aceasta, mai există o problemă bine cunoscută de noi toți, corupția. Corupția merge mână în mână cu lipsa de transparență. Chiar dacă s-au făcut ceva pași în această direcție în ultimii 2 ani, încă mai este foarte mult de făcut în privința corupției pentru a fi siguri că țara va beneficia de atât necesara dezvoltare economică, la care toți românii speră, și pentru a fi siguri că, în final, oamenii vor dobândi o anumită perspectivă, noi orizonturi. Sunt așadar încă multe lucruri de făcut, dar, ca să răspund la întrebare, nu cred că democrația din România se află în pericol.
So, there are things still to be done, but I don't see democracy really in danger in this country, as I think you put it.
A declarat Europei Libere excelența sa ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest. Există și o altă față a lumii prezentată aseară la Institutul Francez. Autor al cărții Comunismul, o pasiune franceză, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris și specialist în partidele comuniste din Europa, Marc Lazar abordează problema supraviețuirii acestora în Occident, în special în Franța și Italia, într-o vreme în care mitul comunist este în lume discreditat. Cu detalii, colega mea Cristina Poenaru.
Filozofi, politologi, diplomați, studenți români, câteva generații de intelectuali umpleau aseară salonul unde Marc Lazar își susținea conferința. Prezentându-și cartea, profesorul Lazar a enumerat cele 5 pasiuni ale comunismului în Franța. Este vorba despre pasiunea sovietică, pasiunea franceză, pasiunea totalitară în democrație, pasiunea socială și pasiunea fericirii. Dependența Partidului Comunist Francez de sovietici, fidelitatea lor extraordinară, e firească, arată Marc Lazar, printre altele și pentru că liderii Partidului Comunist, toți de origine muncitorească, aleși dintre cei mai dotați, au făcut carieră politică și au putut fi educați, învățați, cultivați, datorită Mișcării Comuniste Internaționale. E vorba, deci, de recunoștința acestora pentru că au izbutit să dobândească o formație culturală excepțională pentru acest tip de politician.
L'impossibilité politico-culturelle de la direction.
Imposibilitatea politico-culturală a conducerii Partidului Comunist Francez de a adopta o atitudine de eventuală ruptură cu sovieticii este mai puțin interesant în optica lui Marc Lazar decât faptul că prosovietismul acesta nu a fost condamnat sistematic de non-comuniștii francezi, evident mult mai numeroși decât comuniștii. De altfel, Franța necomunistă, este una dintre țările cele mai deosebite prin raportul său cu sovieticii. Și, în ciuda evidențelor, chiar ca un experimentator economic, consideră profesorul Marc Lazar.
L'anti-americanisme très fort en France, dont on a quelques illustrations actuelles.
Anti-americanismul foarte puternic în Franța, cu ilustrările sale actuale, au determinat nu numai urmărirea cu un anume interes a diplomației sovietice, ci și a ceea ce se putea întâmpla în soviete. În consecință, a arătat profesorul Marc Lazar aseară la Institutul Francez, raportul Franței cu Uniunea Sovietică e un raport complex care îi singularizează pe comuniștii francezi și Partidul Comunist Francez. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Weekend plin de premii lumea filmului. Franța și Anglia, prin César și BAFTA, au ales filmele preferate, iar pianistul lui Polanski a învins pe mai multe fronturi. Am promis o cronică de film, iar Alex Leo Șerban ne ajută să ne ținem promisiunea. Aș spune că la 69 de ani Roman Polanski are parte de o primăvară minunată. Ce ne poți spune în legătură cu asta și cu weekendul plin de premii care tocmai s-a încheiat?
Da, a fost într-adevăr poate prea plin de premii, pentru că filmul care de altfel a luat și Pandora anul trecut la Cannes nu este totuși un film în orice caz reprezentativ pentru creația lui Polanski și în general este un film mai degrabă cu minte și oarecum de comandă. Spun oarecum pentru că nu cred că e vorba de o comandă alta decât comanda interioară a lui Polanski de a povesti acest episod. Dar una peste alta, faptul că acest film a primit, cum spuneam, Pandora, a primit mai multe premii Cezar, printre care cele mai importante, adică cel mai bun film și cel mai bun regizor. Și același lucru s-a repetat cu premiile BAFTA, ne îndeamnă să îl privim cu oarece atenție și să vedem ce se întâmplă la Oscaruri. În orice caz, ceea ce au spus toți ziariștii în legătură cu această posibilă premiere a pianistului la Oscar, ar fi în orice caz o problemă, pentru că toată lumea știe, Polanski are interdicție de a păși pe teritoriul american.
Ce se întâmplă la premiile Cezar și BAFTA? Poate fi considerat un preambul pentru Oscaruri?
Nu, deloc. Singurul preambul este acordarea globurilor, lucru care s-a întâmplat acum aproape o lună, deci nu are nicio legătură. Se spune despre Cezarul că sunt niște Oscaruri franceze, mă rog, sunt mai mult franceze decât Oscaruri, iar premiile BAFTA sunt importante, dar tot așa pentru industria britanică de film și pentru climatul cinefil de acolo. Faptul că anumite filme însă se regăsesc premiate și în Anglia, și în Franța, și în Statele Unite, nu face decât în unele cazuri să arate că este vorba într-adevăr de niște filme remarcabile. Repet, nu cred că este și cazul pianistului. Cred că mai trebuie spus, legat de, poate mai mult de Cezar decât de BAFTA, că există oarecum un consens legat de câteva alte filme și aici aș, în primul rând, aș pune filmul Adaptation, care este nominalizat și pentru Oscarul și care a primit și la Berlin, iată, la festivalul de la Berlin, a primit câteva premii, a primit și premii BAFTA, deci este vorba de al doilea film al tandemului Spike Jonze și Charlie Kaufman. Este un film care probabil că va primi câteva Oscaruri, acesta ar fi unul din filme, iar celălalt este The Hours, un film regizat de britanicul Stephen Daldry, care ne-a mai dat un film foarte bine primit de public, Billy Elliot.
Dar despre The Hours într-o emisiune viitoare. Oricum vom continua să mergem la film împreună cu Alex Leo Șerban. Domnilor și domnilor, nu ne îndepărtăm prin faptul divers prezentat astăzi de Neculai Constantin Munteanu de lumea VIP-urilor.
După decembrie 89 s-a umplut țara de VIP-uri. Revistele de specialitate, televiziunile, străzile și scenele sunt pline ochi și strosnesc din toate șuruburile din pricina numărului și mai ales a greutății VIP-urilor de toate generațiile pentru toate gusturile. Puțin sunt cei care rezistă ispitei de a deveni celebri când este de fapt atât de ușor. Odată cu celebritatea, fie ea și inventată de vreun jurnalist sau realizator de emisiuni TV prieten, apar ele și ofertele, scenele, contractele, florile și fenii. Pentru că orice persoană foarte importantă trebuie să aibă feni. Fenii fac de obicei lucruri trăsnite, preluate însă mereu de presă. Unul trimite câte o garoafă pe zi cântărețelui preferate. E drept, garoafa este plătită din onorariu și fenul este tocmit de cântăreață. Altul trimite cu insistență scrisori care apar de multe ori și în paginile ziarilor. Însă mulți dintre feni pun ban lângă ban și fac chip cioprit VIP-ului preferat să-l nemurească. Să-l aibă în curtea casei, în mărime de 1-1, eventual chiar mai mare, să stea odată locului, să poată fi admirat în măreția lui de toată lumea. Mai ales când e vorba despre un sportiv, nemișcarea statuii este foarte importantă. Ivan Pațaichin, de pildă, are de câtva timp o statuie în fața stadionului Ștefan cel Mare. Statuia lui a luat locul discoborului în fața stadionului. Alt VIP în jambiere este Gheorghe Hagi. El are și un stadion și o statuie. Înțelegător, Hagi a anunțat că o să dea bani și pentru grupul statuar care îi va reprezenta pe Ilie Năstase și pe Ion Țiriac. Năstase a spus că mai bine o statuie decât un cavou. Năstase oricum mai avea o statuie în Maroc. și prin alte, zis și Gheorghe Ștefan, mare șef al Ceahlăului Piatra Neamț, are statuie în apartamentul unui mare admirator.
Să începem să ne gândim dacă ne stăm mai bine din față sau din profil, sau mai bine să ne vedem în continuare de treabă. Doamnelor și domnilor, Sorin Paur va continua să vă prezinte știrile în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10, iar Alina Dimitriu continuă să facă soarele să răsară mâine dimineață la 6 cu îndârjire. Până atunci, din partea noastră, toate bune!